Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke.
Balik lagi di Ngopi, ngobrolin film.
Iya. Ada siapa aja di sini?
Dengan saya Tommy Tifling,
Aldi Drit Limbart.
Mungkin bagi beberapa orang referensi nama kita tidak cukup dimengerti ya,
karena terdengar asing gitu ya.
Jadi tadi itu ada beberapa vocabulary dari game tabletop game Dungeons and Dragons ya, teman-teman ya. Karena kebetulan kita habis nonton ya, dan kemudian kita main juga di D&D itu, jadi kayak wow, sebuah kesebuahan nih gitu-gitu. Akan kita bahas.
Emang sebagai pemain D&D setelah menonton film D&D itu, apa yang kalian rasakan sih setelah menonton?
Kalau gue sih kayak, wah gue pernah ke situ tuh.
Benar.
Kita kan lagi di Neverwinter kan. Terus Sword Coast, oh itu tuh. Pandalin mana nih, gue ngecek loh di opening title.
Iya, karena kan ya biasanya kan pakai Theater of Mind doang kan ya. Terus abis itu cuman paling gambar 2D doang gitu. Ini Neverwinter kayak gini gitu. Tapi ternyata divisualisasiin, terus abis itu oh ternyata gedungnya setinggi itu. Oh ternyata seramai itu. Ada ininya dan segala macam gitu-gitu.
Terus nge-reference Waterdeep, Baldur's Gate itu
kayak gitu. Segala disebut pokoknya.
Semua disebut.
Sampai ke jalan Tribor itu kan juga.
Bener.
Bener.
Mau cari naga hijau tuh gitu.
Dan sampai ke bahkan sampai monster-monsternya kan juga beberapa dibikin menjadi hidup di layar itu kan. Jadi kita bisa ngelihat oh gini bentuknya kalau 3D.
Iya.
Yeah. Oh, display service tuh punya proyektor ya gitu.
Kayak jadi sih menonton sambil belajar sebetulnya.
Betul. Dan sambil mereview. Kita kayak nge-review game gitu. Oh, ternyata kayak gini ya bentuknya. Itu kayak bagus. Yeah. Sebuah ilmu yang kalau lo punya buat nonton lo kayak lebih seru aja nontonnya kan. Kalau enggak tetap seru.
Kalau buat yang main. Kalau buat yang main jadi memperkaya hasanah untuk Theater of Mind ke depan nih.
Benar. Oke, sebelum kita lebih lanjut ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu mungkin trailernya kali ya. What is that?
We're facing the greatest evil the world has ever known.
She's executing our people.
This is unlike anything we've ever seen.
What's trying to kill us this time?
Pretty much everything.
Now! The magic is on a whole other level.
We're outmatched. How are we gonna defeat them?
I know what to do. I can ask corpses 5 questions and then they go back to being dead.
Perlamon Tergatis.
Maybe I'm not saying it.
Yuck.
Wonderful. Were you killed in battle?
Yes.
Great.
4 more questions, right?
Yes.
No. That wasn't for you. Did that count as a question?
Yes.
Damn it. Only answer when I talk to you. Okay?
Yes.
Why did you say okay at the end of that?
I didn't.
Fantastic.
Where's the shovel?
Keren.
Wih, seru banget ya.
Wow.
Sangat.
Sangat Theater of Mind. Gimana perasaan dulu ya?
Karena kita gak liat gambarnya. Dengar trailer doang.
Dengar suara trailer doang.
Film ini berkisah tentang Edgin ya. Dia adalah seorang mantan anggota Harpers. Tapi dia sekarang udah jadi bard dan sekaligus pencuri di sini. Dia harus setelah bebas dari penjara, dia harus mengambil kembali hati putrinya yang merasa dia tuh ditinggalkan, yang merasa dia meninggalkan keluarganya untuk harta nih. Padahal di satu sisi sebenarnya antagonis kita si Franz dan Sofiananya ini berkomplot untuk menjadikan Neverwinter itu sebuah kota undead ya. Jadi si Edgin dan partinya ini harus menghadapi musuh bebuyutannya sekaligus mengembalikan kepercayaan anaknya lagi gitu, teman-teman. Betul. Seru sekali. Gimana lu setelah nonton gimana El? Lu kan kayak...
Lu rekomendasi gak?
Eh, rekomendasi dulu ya.
Gua rekomend sih.
Iya, gua juga rekomend. Bahkan kalau belum pernah main D&D sebelumnya, itu rekomend banget. Karena ini kan kayak film adventure fantasi pada umumnya aja ya.
Dan kebetulan buat casual, seru ya. Dia berhasil menerjemahkan rules yang sedemikian jelimet menjadi sebuah film fantasi yang... plotnya itu kuat gitu ya.
Iya, benar-benar.
Tapi kuatnya pun plot bagus yang tipikal game RPG gitu. Ada satu demon yang ingin menguasai suatu wilayah.
Yang harus dihentikan gitu. Untuk itu ada subplotnya adalah mengumpulkan senjata-senjata dulu.
Itu RPG banget kan.
Dan memplanning. Ini menurutnya sejak film Guardians of the Galaxy ya, ramuan buat film action adventure komedi itu udah fix nih gitu kan. Kayak seru banget naik turunnya tuh, gue nggak ngerasa ini ada flatnya tuh kayaknya. Lagi naik menuju turunnya, oke, eksposisi naik lagi, eksposisi lagi naik lagi, ini kayak never a dull moment menurut gue film ini.
Suatu cerita di sebuah kota Neverwinter yang terasa never a dull.
Bagus. Kita happy ya nontonnya, pokoknya intinya tidak kecewa. Kan tanpa ekspektasi kita nonton kan, karena gue ngerasa kayak...
Iya loh, gue pas... gimana sih? Sebenarnya gue expect justru ada pas nonton itu ada kekhawatiran kayaknya ini bakal
fail
adaptasi film game yang fail deh. Kayak
another ini ya.
Kayak film-film based on game. Tapi ternyata, wah. Karena mungkin ekspektasinya itu rendah, jadi pas nonton... sebagus itu jadinya puas banget.
Iya sih. Lagi
Rotten Tomatoes fresh kan 89%.
Iya.
Mengalahkan Ant-Man dan Shazam.
Sama gue juga karena gue sih mikirnya lebih ke arah Dungeons and Dragons itu kan tipe game yang player driven gitu ya. Maksudnya yang digerakin sama playernya ketika kita mainin ya gitu, sama DM dan segala macam gitu-gitu. Dan gimana ya kalau misalnya ternyata dijadiin film dan story-nya itu udah fix gitu. Apakah bisa tahu game, maksudnya sering mainin game D&D-nya itu menurut mereka approve, dan yang gak mainin D&D juga menurut mereka juga tetap approve. Itu kan sebenarnya yang ya. Susah gitu untuk nyari
mana
balance-nya
yang
kan.
Harus disenengin nih
gitu. Dan ternyata pas gue nonton ya karena dari situ terus akhirnya gue nurunin ekspektasi. Ya ternyata wow, seru banget gitu untuk setelah gue abis nonton filmnya gitu, ngelihat karakternya
sebuah
masing-masing gitu.
Sebuah petualangan yang menarik ya.
Gitu.
Dan kocak. Sebenarnya komedinya gue gak nyangka sih semenghibur itu.
Iya.
Semua hit the spot ya, komedi itu kayak gak ada yang kayak berusaha melucu ya. Ketetap-tetap kayak oh lucu nih gitu terus tuh gue.
Sama. Gue juga dari trailernya kan gak dapet tuh. Jadinya pas gue nonton filmnya malah lebih impactful banget gitu. Karena gue ngelihat ada background story-nya. Ada story yang di-build di awal gitu. Dan rata-rata ini kan di film ini tuh kayak komedi situasional gitu. Jadinya mungkin makin berimpact aja gitu ketika nonton filmnya dibanding waktu gue nonton trailer atau teasernya gitu-gitu sih. Gitu.
Dan bener sih kalau dipikir-pikir jokesnya itu gak ada yang asal tembak gitu. Emang based on kejadian di filmnya. Kayak misalnya yang nanya mayat itu kan emang lu misinya adalah mencari jawaban dari mayat.
Bener,
kan. Nah itu diselipin komedi di situ dan works.
Bagus banget tuh. Padahal diulang berkali-kali ya, tapi kayak masih works. Setiap mayat ke mayat tuh tetap lucu.
Selain yang udah kita obrolin tadi, mungkin ada tambahan lain.
Gue suka eksposisi di awal yang nyeritain masa lalu si Edgin tuh kayak itu benar-benar kayak backstory kalau kita bikin karakter D&D kan,
iya, betul, di masa lalu.
Saya adalah ini, kemudian begini hingga sekarang menjadi sekarang, itu kayak jadi masuk narasi. Padahal kalau itu di film biasa, kalau tahu-tahu karakter ngomong, tahu-tahu backstorynya kayak
curang kan
dari tadi masuknya dengan omongan, tapi karena ini konteksnya adalah di D&D lu jadi kayak oh itu backstorynya.
Karena setiap player di D&D melakukan itu pas awal main.
Dan itu juga dibungkusnya benar kata kan, karena komedi orang nonton juga kayak apalagi karena mereka lagi sidang gak ada menunggu si Jarnata si Arakokra itu tahu-tahu nunggu, jadi cerita di lama-lama itu wah itu bagus banget
komedi itu. Dan itu part itu tuh bagus karena bikin orang jadi bertanya-tanya, emang Jarnata nih kenapa sih ditunggu banget,
apakah akomplis atau
atau apakah emang teman lama yang bisa memperingan hukumannya. Terus pas adegan yang dia nabrak terus jadi kabur, baru kita ini makanya dia kenapa nunggu nunda-nunda waktu buat Jarnatan.
Jadi pay off-nya dapat ya.
Jadi selama kita nonton itu emang ada rasa penasaran yang bikin kita invested di sepanjang si agent-nya bercerita background.
Dan gue tuh suka bahwa dunianya D&D kan, Faerun ini luas banget kan. Faerun tuh nama benuanya ya guys, jadi D&D, dan mereka kayak masukin elemen-elemen lokasinya kan pindah-pindah tuh. Untuk masukin itu biar orang kasual pun kayak tertarik main D&D karena dunia luas. Mereka masukin Underdark, mereka masukin naga di situ, mereka masukin spell-spell, bisa ngomong sama apa, artifak apa segala macam. Itu menurut gue nggak ada yang terlalu dipaksakan kan, sesuai dengan plot kan.
Iya. Dan bahkan creature yang menghabit si lokasinya juga sesuai dengan lore-nya kan. Di Underdark kan juga ada si naga gendut itu kan.
Devourer kan.
Si Tamburchot.
Si naga chongnya itu juga bagus tuh visual komedinya. Anjing gendut banget lah itu.
Dan itu seru banget loh yang adegan lawan naga gendutnya itu kayak Monster Hunter sih. Menurut gue. Tapi bukan film Monster Hunter ya. Monster Hunter yang ketika lu main game Monster Hunter, feels-nya tuh seperti itu justru.
Dan callback-callbacknya tuh bagus tuh. Jadi kayak callback di depan mulai dari jari lilin tuh kepake. Terus kayak white magic itu kepake. Terus
bahkan kita, sampai tablet kebangkitan itu juga.
Itu masih kepake. Tongkat si apa, portal tongkat itu dipake. Gue suka waktu mereka, apa stone yang buat ngomong tuh? Yang hati
Sending stone.
Feedback kan itu ngomong. Karena kita kan anak produksi kan. Kayak anjing feedback lagi. Suaranya nih karena keseringan. Karena ngomong bareng kan.
Dan karena deket juga kan.
Kayak lagi Zoom meeting satu ruangan. Mic-nya ada satu lupa dimatiin. Anjing lucu banget.
Itu lucu tapi menimbulkan pertanyaan kan. Soalnya feedback itu kan masalah zaman sekarang ya.
Masalah frekuensi kan.
Karena ada perlistrikan segala macam. Tapi kalau zaman dulu dengan sending stone magic gitu masa ada feedbacknya juga, dan itu yang bikin lucu sih.
Dan apa efek-efeknya itu emang sengaja gak dibuat bagus atau gimana, gue kayak ngeliatnya malah suka atau malah out of necessity itu kayak emang battle kayak gitu aja dah, ya udah dah terserah lu lah, tapi filmnya jadi lucu gitu. Gue suka karakter si Seng Paladinnya itu tuh. Dia kan bekas orang Tay gitu kan. Terus kayak waktu berantem tadi ya pakai pedang, tadi jadi pakai pisau. Jadi kayak kalau lo main D&D, wah multi class nih. Masa Paladin bisa pakai itu dualnya itu.
Dan gue sukanya tuh dia kan sebenarnya karakter yang overpower di antara party-party itu kan. Terus gue sukanya adalah ada satu orang partinya itu yang ngebahas, lu kan kuat banget, kenapa lu gak lu aja gitu. Karena itu mewakili pertanyaan si penonton kan. Kayak kenapa nih bukan tokoh utama tapi lu jago banget. Dibanding Ejinnya malah yang kebanyakan komedi.
Jobnya apa sih si Ejin tuh?
Bart sih.
Bart aja dari awal.
Bart sama Tiff.
Berarti Rogue sama Tiff ya?
Rogue sama Bart.
Rogue sama Bart.
Gue tuh sepanjang film karena gue juga mainin D&D gitu, jadinya
karena lu juga pemain Bart.
karena lu sekarang merasa mirip Chris Pine sih.
Lu mau bilang lu rehat banget ya sebagai seorang Bart.
tapi gue ngeliatnya si karakter-karakter ini, gue tuh waktu gue nonton tuh kayak mikirin, misalnya kayak contohnya si Paladinnya itu tuh, terus wah anjir ini berarti karismanya pasti tinggi nih gitu. Jadi itu jadi
orang-orang respect.
Kayak misalnya kayak si Roach-nya itu tuh yang jago ngobrol sama orang dan segala macam. Mm-hmm. Oh, ini pasti apanya tinggi dan misalnya kalau si
persuasionnya gede nih
ya, kayak gitu-gitu ya, terus habis itu ada dexnya ini pasti tinggi banget nih gitu, kayak gitu-gitu gue jadi pas lagi nonton tuh kayak jadi ngereliatin ke statistiknya mereka gitu.
Terus yang si Barbarian ini kan juga karena strength-nya tinggi ngomongnya seadanya kan
intelijennya rendah.
Wow, bodoh.
Bagus deh itu sih. Wizard dan sorcerer-nya itu tuh akhirnya gue melihat spell-spellnya mereka gitu. Oh ternyata peruntukannya secara visual tuh kayak gini ya gitu. Dan menurut gue masuk pada saat di momen yang bagus gitu. Ya. Karena emang mau nge-build sesuatu aksi apa segala macam kayak contohnya yang si Bart-nya lagi mau jalan yang mau ngedecoy si penjaganya itu.
Ilusi.
Iya, gitu-gitu.
Mirror illusion.
Iya, itu kan mirror illusion.
Tapi konsentrasinya hampir ini kan, hampir break konsentrasi kayak pecah gitu.
Iya, apa jangan-jangan kita suka banget karena tahu background
sih,
secara gameplaynya gitu ya.
Yeah, itu juga salah satu faktor sih, itu juga gue ngerasain banget.
Tapi ada satu yang ngebikin black immersion tuh, gue ngitung spell slot tuh dari itu. Ini wild shape kan spell level 1 ya, dia bisa di cast 7 kali dalam 1 hari. Level berapa dia? Kasih dorong level belasan nih. Kayak gitu.
Berarti itu masuk ke dalam poin yang lu gak serak nih.
Iya, betul.
Dan gue juga agak sedikit mengernyitkan dahi ketika filmnya itu mulai pas ke tengah itu mulai sering nyebutin lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Fyrun dan Neverwinter sekitar itu kayak
disebut terus kan.
Kayak okay, gue tahu ini film tentang D&D ya, tahu kok.
Tahu kok, enggak usah tiap dikit-dikit Waterdeep sama Baldur's Gate lah dikit-dikit gitu.
Maksudnya event yang gak muncul di layar tuh disebut gitu loh nama daerahnya. Oh ini kita mesti ngeliatin jalan ini, terus ketemu si ini, oh ya teman gue ada di daerah ini. Kayak bener-bener pengen masukin featuring nama-nama daerahnya gitu. Tapi gak terlalu mengganggu sih.
Betul. Ngomong si Friends itu apa kelasnya dia?
Kalau yang gue lihat itu Roach. Di poster resminya gitu.
Karena sama-sama
tukang con artist ya, nipu ya. Ini pada karismanya gede-gede semua karakternya.
Deception-nya berhasil terus.
Kalau yang gue kurang suka sih sebenarnya kalau yang gue kurang serak sebenarnya ini sih dari sisi scoring-nya gitu. Karena ada beberapa scoring yang di mindset gue, karena kita main D&D kan selalu kayaknya kita sering kasih background musik ketika pas kita lagi main kan kasih kayak tavern atau misalnya kayak sesuatu yang emang di era itu kan gitu. Kalau di sini tuh
kurang terdengar medieval gitu ya.
Kurang terdengar medieval benar.
Kurang ada loot ya.
Dan ya mungkin karena ditweak lebih ke arah masa kini gitu ya, campuran ada techno dan tech-nya juga segala macam gitu. Kayak official soundtrack-nya dia tuh dari Led Zeppelin sama Tame Impala gitu. Jadi agak kurang berasa,
jadinya kurang imersif ya.
Itu sih gitu. Ya ada beberapa momen emang pas gitu. Malah gue suka ketika si Bart-nya itu nyanyi gitu. Jadi emang pada saat emang tipe medieval banget gitu. Kalau di beberapa tempat yang agak kurang itu aja sih gue di scoringnya.
Gue ngerasa si Sofiana dia tuh kayak gak punya arc sendiri tuh, karena dia selalu diceritain dari sudut pandang karakter lain. Dia tuh kayak momennya dia kayak membuat rencana itu kan cuma satu kan, cuma waktu dia ngomong sama si Tessa's Farm dalam bayang-bayang tuh. Tapi itu sisanya karakter dia tuh merencana-rencana itu cuma dari omongannya si Friends, cuma dari cerita-ceritanya si Seng gitu doang kan. Jadi kayak ya tau dia evil for the sake of being evil aja dia kayak. Secara visual merah, botak, mata kayak kuntilanak hitam gitu. Tau-tau musuh nih gitu. Tapi gue ngerasa dia sebagai villain tahu motivasinya dia kan emang buat ngikutin si Posternya. Necromancer ini kan. Tapi dia secara personal tuh kayak nih. Gak tahu dia tuh pinternya tuh kayak seberapa.
kayak apa gitu cuma nurut-nurut aja gitu.
Tapi dia perception-nya gede banget ya. Itu
bisa tahu
lalat lah
ada di sana, ada di sana.
Kacakan dadunya bagus semua gitu.
Advantage terus gue lihat nih, berantem melawan 4 orang loh itu wizard bisa sama, menang.
Sama gue tuh suka ini selain ada komedi ternyata mengandung heist movie juga.
Ya ya.
Itu seru tuh yang bagian nyelundupin
di lukisan
ya? Ke iya, wagon.
Gila. Keren sih, kocak sih.
Iya, itu si Simon kaki dia pegang sama Holga kan.
Iya.
Gimana gitu. Lo lu sadar si Michelle Rodriguez keteknya enggak dicukur ya?
Oh ya.
Sengaja dibiarin tuh karena dia barbarian dia yeah. Segala macam tuh. Soalnya kan kalau si Dorik kan
nah,
lucu kan.
Dorik kayaknya
Dorik tuh menurut gue ya yang
punya kayaknya rumput deh.
Waduh.
Tapi si Dorik tuh karakter yang paling development paling sedikit ya.
Iya.
Dia kayak left off, dia tuh enggak punya arc aja dia di sini.
Dan motivasinya enggak terlalu ini kayak ya udah gue bantu.
Ya udah gue nyelamatin conclave gue nih. Simon kan minimal mau nge-tune helm aja kesusahan setengah mati kan. Arc-nya si Simon kan dari dia tidak percaya diri jadi percaya diri.
Iya.
Si Holga pengen balikin apa? Keluarganya si Ed juga. Si Ed udah jelas mau balik ke anaknya. Si Franz pun pengen duit. Tapi kalau si Dorik nih kayak kayak ngebantu endgame-nya. Tato berhasil. Dia gak ada personal struggle-nya gitu kan.
Iya. Tapi Tiefling emang ada yang warnanya warna kulit orang gitu?
Ada, bisa. Ada, ya? Ada yang kulitnya krem. Iya, itu tuh salah satu yang gue kurang suka tuh. Di antara banyak ras. Tapi tokoh utama kita, manusianya dua, half-half-nya satu, Tiefling satu, Tieflingnya juga biru kek, kulitnya kek.
Iya benar-benar kurang beragam ya jadinya.
Kurang bener. Diverse gitu.
Iya sih, gue gak serak sama, walaupun
iya, secara,
Tieflingnya hehe, secara, warnanya bedain lah.
Iya.
Tapi ya minimal tetap ada, apa namanya, yang naga tuh kok gue lupa sih namanya?
Dragonborn
iya. Tetap ada.
Jadi gembel ya, jadi gembel. Cuma mungkin berkaitan sama produksi gak sih?
Halflingnya gue gak nyangka bakal cuma kayak manusia ukurannya setengah doang gitu.
Itu gue menurut gue jelek sih desain halflingnya.
Desain halflingnya kurang ya.
Meskipun yang si
Bradley Cooper.
Cuma skalanya diturunin gitu.
Skala setengah.
Iya, sama. Makanya gue juga pas nonton kayak agak miss kayak.
Maksudnya
ini,
apa
iya,
gitu.
Ini maksudnya kenapa ya gitu. Oh ternyata ini halfling gitu.
Gede kan halfling kan. Kayak hobbit gitu sebenarnya kan proporsinya itu cuma kayak orang setengah doang.
Iya. Jadi kayak chip efek aja gitu ya. Nah mungkin kenapa si Dorik itu warna kulitnya asli karena berkaitan sama produksi kali ya. Jadi takut ongkosnya bengkak. Kalau
kayak si Jennifer Lawrence di X-Men ya.
Iya.
Awalnya kan niat film ketiga kulitnya biru doang anjing.
Gak ada sisiknya. Gak ada detail.
Sisiknya hilang.
Kan waktu trailer itu. Makanya gue gak nonton. Cuma nonton satu trailer doang. Karena di trailer yang pertama itu orang komen kan. Apa nih? Wild Shape kan gak bisa jadi All Beer. Soalnya All Beer kan bukan Beast. Gak bisa.
Oh iya ya.
Bukan. Abomination. All Beer itu.
Jadi itu emang buat maksa kalo masukin buat supaya ke D&D-D&D-an gitu.
Ya, tapi, kan karena bisa jadi beruang aja sebenarnya kan. Harusnya jadinya beruang.
Cuma segala. To make it more D&D, dia sengaja pilih All Bear gitu.
Gak tau kenapa, padahal kan kenapa. Kenapa itu kan rules.
Kenapa kalau emang dia pengen maksa ada All Bear, kenapa gak sebagai musuh Mayat aja gitu ya.
Atau apa kayak.
Creature aja gitu ya.
Emang creature liar aja gitu buat featuring doang.
Yang enggak seleknya pun agak nitpicking ya sebenarnya.
Iya, benar sih. Iya, cuman karena personal aja gitu. So far sih gue suka sih terlebih ke dari pembabakan dan ceritanya aja sih. Itu tuh yang tidak membosankan gitu sih dan sangat menghibur aja itu yang bikin film ini menurut gue.
Ada scene-scene yang panjang yang terlalu ini. Scene-nya tuh kayak pendek-pendek tapi kayak info ke kita kayak set piece-nya bagus aja.
Even. Karena si party ini tuh selalu punya tujuan, punya quest mau kemana gitu.
Jelas
kita akhirnya,
gitu ya.
Kita akhirnya ngikutin kan kayak oh dia mau kesini nih. Mau nanya mayat misalnya, mau nanya mayat ya kita ngikutin. Mau ngambil helm kita ngikutin.
Tahu-tahu di embus ya gitu ngikutin.
Tahu-tahu masuk labirin harus keluar ngikutin juga.
Sayangnya karakter desainnya buat party yang di labirin tuh party-party musuh kayak agak kurang niat itu artnya menurut gue.
Iya, iya. Kayak cuman selewat doang gitu ya.
Yang penting colorful udah gitu. Kayak, oh ini petualang gitu.
Oh, sayang sih.
Dwarf gitu.
Tapi yang trik terakhirnya itu bagus sih, yang pakai portal untuk ngebagi-bagiin emas ke warga. Itu kan udah diplanting dari awal kan, berarti ada si balon udaranya gitu. Dan si Fransnya dibikin nasis. Akhirnya di balon udaranya juga ada gambar Fransnya. Tapi di akhir dilobangin di mulut gitu. Jadi kayak kayak ngebagi-bagiin si Fransnya.
Ini tetap secara standing dia tetap baik ya di mata warga si Fransnya itu. Toh nobleman yang lain udah mati gitu. Terus itu mati aja ya, belum sempat bangkit lagi ya nobel-nobel
yang di meja. Kayaknya mati aja,
mati
deh
aja. Gak berubah.
Yang selamat justru Neverember-nya. Lord Neverember.
Karena koma doang ya.
Bangunnya komedik banget lagi cuma gitu.
Terakhir
Besin apa nih? Besin.
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 Oh itu best jokes gue tetap Sending Stone Feedback gue.
Gue best joke yang ini sih, yang merhatiin si Sengnya jalan jauh.
Disana ada batu.
Ini ada batu nih, dia mau ngapain nih.
Iya. Anjir kayak orang.
Kayak netizen anjir, komen aja. Bahkan sampai ganti shot dan obrolannya udah ganti pun di background masih ada tuh ngeblur. Dia masih jalan, jauh kecil gitu.
Iya, itu sih gue.
Jadi sama nih.
Sama.
Kalau gue kayak best sequence deh, yang nyelundupin lukisan ke wagon.
Oh gue ini yang mereka di pantai terus kayak gak punya rencana pada mau kabur, tapi akhirnya persuasion checknya Edgin berhasil. Kayak Fast and Furious momennya.
Michelle Rodriguez lagi kan.
Family banget. Terus habis itu kayak gue mau duduk tapi tempatnya habis. Karena itu kayak kulminasi dari ini kan. Apalagi yang dialog bahwa apa gunanya sih kalau kita keep failing, justru itu kita harus gagal terus. Karena kalau kita berhenti itu baru kita gagal beneran.
Justru itu adalah skillnya si Bart yang sebenarnya gitu, bukan dari skill pertarungan atau apa, tapi karisma untuk menggerakkan party itu yang dibutuhkan tuh. Sama sebenarnya yang kocak tuh yang pas mau nyebrangin jembatan di Underdark. Padahal udah dijelasin keren banget gitu.
Kayak ngebayang itu pasti kayak jokes ini kan, DM ngejelasin apa namanya puzzle di dungeon, kayak playernya kayak and got no time for that. Dan curang.
Dan reaksinya tuh simple tapi kocak banget, yang pas sisanya ngeliatin si Simon-nya lama gitu, dan mukanya kayak nahan marah gitu. Shotnya ditahan lama kan begitu.
Karena mau full good dia diem aja.
Mau marah gak bisa.
Besin gue di ini sih, kuburan. Itu gue suka.
Sequence kuburan
tuh gue suka. Nyeritain.
Sebenarnya itu works jokesnya. Kenapa diulang-ulang tetap works? Karena setiap pengulangan itu ada selipan tambahan jokes baru. Sedikit jokes baru gitu. Karena kan yang awal itu kan pertanyaannya dijawab sama tengkorakan. Terus nextnya itu pas lagi cerita, pas mati berhenti. Udah sampai situ doang gue ingetnya.
Dan jatuh di betap kan.
Iya.
Udah gitu doang. Katanya kasih ke lu, oh itu kemarin gue. Gampang banget DM-nya, ngelesnya tuh. Itu kemarinnya, bukan.
Itu sih. Dan yang matinya juga kayak sampai di mayatnya pun juga masih ada bekasnya gitu loh, yang kayak matanya copot, setengah badan gitu.
Setengah badan tuh.
Pas dibuka ke bawahnya kayak,
bener lagi hilang badannya.
Kecek sih itu. Dan di terakhir-terakhir juga kita dikasih long shot gitu kan, kayak udah berapa kuburan aja mereka gali. Oke, capek gitu.
Suka itu ada beberapa shot yang waktu mereka masuk ke ruangan pasti itu top shot gitu kan, kayak homage map dilihat dari atas. Iya, film ini kan gue nonton sama orang yang gak main D&D tadi kan. Dan dia pun kayak insight-nya adalah, wah seru-seru juga ya filmnya ya. Maksudnya udah kayak setup buat sequel juga bisa nih, sebagai film yang stand alone pun udah bagus nih. Segala macem.
Ya sih gue juga gue juga berharap sebenarnya film ini tuh bisa cukup sukses sampai akhirnya franchise ini tuh bisa, karena kan D&D kan
expansion,
banyak expansionnya gitu kan, gitu. Jadi kalau ini kan yang si
kebetulan yang paling populer nih yang diambil settingnya
apa Thief?
Under Among Thieves.
Iya itu. Nah mungkin nanti bisa karena mungkin ini sukses gitu, nanti bisa
ada subjudul lainnya.
Iya gitu, subjudul lain, subjudul lain gitu. Jadi emang maksudnya tidak terikat sama judul yang pertama gitu. Jadi ya udah, orang pun
party baru aja gitu.
Iya, atau mungkin party sih, sama tapi dengan
campaign yang berbeda. Campaign
yang berbeda itu juga bisa sih gitu. Jadi enak juga gitu untuk dibuatnya gitu. Gitu
iya sih. Berhasil sih nih filmnya.
Udah suka gue.
Mungkin segitu dulu aja kali ya untuk obrolan kita tentang
kita tuh dari film. Tadi banyak ngomongin poin plusnya loh.
Sampai bahkan sampai ke belakang pun. Ya emang karena bagus sih. Gitu.
Emang sangat menghibur.
Yes gitu. Ya kalau teman-teman yang belum nonton film ini mungkin boleh diluangkan waktunya aja untuk menonton film
Dungeons
and Dragon. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu tentang D&D juga bisa cek YouTube aja, itu beberapa orang-orang luar juga udah sering mainin juga dan seru gitu. Jadi emang D&D kan basicnya tabletop role playing game kan gitu. Jadi
role playing
game kan. Jadi emang ceritanya itu ya nanti berdasarkan apa yang terjadi sama karakter-karakter playernya ini, dan nanti akan di-direct sama si Dungeon Master-nya itu iya. Namanya gitu. Jadi yang dia akan ceritain perjalanannya dan segala macam. Itu tuh ada banyak sih orang-orang luar yang sempat bikin videonya dan bikin short campaign dan segala macam. Kalian coba nonton aja kalau yang gak tahu, dan itu menarik banget untuk diikutin gitu. Gimana cara mereka into dengan karakter yang mereka bikin gitu. Contohnya juga yang di Stranger Things kan, itu D&D juga kan, mereka anak-anak itu main D&D dan segala macam gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya not, kalian cobalah.
Vin Diesel aja main D&D.
Nah iya
gitu. Masa kita enggak.
Joe Manganiello aja main.
Iya benar. Waktu itu sempat diundang ya.
Tom Morello aja main.
Iya gitu sih gitu. Jadi ya
semoga dengan suksesnya film D&D ini bisa menghapus stigma nerd di para pemain D&D.
Benar.
Lihat, kita kan main D&D tapi kita cool. Wow.
Waduh, sebuah statement ya. Sebuah statement. Oke lah, mungkin segitu dulu aja obrolan kita tentang film Dungeons and Dragons. Kalau teman-teman yang udah nonton dan mungkin punya pendapat yang beda sama kita, bolehlah celo-celo kita di sosial media. Kita ada di Twitter dan Instagram @ngobrolinfilm. Segitu dulu aja episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai saat ini.
Terima kasih.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Chris Pen ganteng banget ya.